Abantu mhlawumbe ngiyashikana le story ngikunde senze ngalekwane kodwa kuyafana nento eyiwani.